кожен день на Радіо М. Поради лікарів доступною мовою. В ефірі програма «Медичний контекст».
Вітаю вас на Радіо М. Це програма «Медичний контекст». І в нас в студії гостя лікар-інтерн Ангеліна Міщеня. Привіт!
Привіт!
Сьогодні ми поговоримо про надання першої медичної допомоги, тобто ПМД, адже всі ми розуміємо, що в час війни це гіперактуально. Також я б хотіла б говорити з тобою інтернатуру медиків 2024 року, що це взагалі таке і як вона проходить. Але почнемо з ПМД. Які основні правила надання ПМД?
Насправді, найперше і основне правило – це те, що ти повинен зберігати свою безпеку, і в саму першу чергу подбати про себе, тому що якщо ти про себе не подбаєш, то допомога потрібна буде не тільки потерпілому, а й тобі. Тому, якщо ми бачимо пожежу, ми в неї не ліземо поперед рятувальників, тому що реально тоді рятувати доведеться двох людей. І насамперед, мені здається, важливо зберігати спокій. Якщо ви опинились в ситуації і ви не розумієте, що робити, дайте собі хоча б пару секунд над тим, щоб подумати. І подумати, що далі робити, тому що в хаосі і паніці дуже тяжко працювати. І обов'язково викликаємо швидку. Якщо ми бачимо, що комусь погано, ми не включаємо рятувальників і не думаємо, що зараз ми зробимо все можливе і його врятуємо. На жаль, в більшості випадків це працює лише в американських фільмах, тому найперше це потрібно викликати швидку. І якщо ви не впевнені в тому, що ви можете зробити, то краще не лізти і не намагатися зробити гірше. Тому що також головне – це не нашкодити.
Якщо ось ми говоримо про ПМД, як проводити саме серцево-легеневу реанімацію?
Найперше, що ми маємо зробити, це оцінити обстановку навколо. Тобто ми дивимося, чи втрата свідомості трапилась через те, що був удар струмом. Тобто ми, наприклад, оглядаємо територію, чи немає ніде води, в яку ми зараз зайдемо, і нас теж уразить струмом. І так далі. Тобто, найперше ми оцінюємо те, що відбувається навколо. Якщо ми бачимо, що територія безпечна, і ми можемо підійти до хворого, і ніде там збоку на нас не накидається ніяка собака, ми підходимо спочатку і питаємо людини, намагаємось з'ясувати, чи є хоча б якийсь контакт. Ми запитуємо, ви мене чуєте? Людина нам не відповідає. Ми підходимо ближче, можемо навіть присісти і запитуємо ближче. Ви мене чуєте? І ми розуміємо, що ніякого контакту немає. Далі нам потрібно перевірити дихання і пульс. Якщо ми не відчуваємо дихання, не можемо нащупати пульс, ми повинні приступати до серцево-легеневої реанімації. І якщо поряд є людина, наприклад, натовп людей стоїть, ми можемо прямо конкретно пальцем показати на людину в натовпі і сказати, сідайте тут біля мене, ви будете мені допомагати. Тому що якщо ми будемо кричати здалеку, викличуть хтось швидку, всі будуть просто дивитись одне на одного і такі, ну хтось же ж викличе, напевно, або хтось уже викликав. Тому ми вказуємо на конкретну людину, кажемо, сідайте тут, ви будете мені допомагати. І кажете, ми набираємо 103 і називаємо інформацію, така-то вулиця, лежить там-то й тапто, людина без свідомості, без дихання, розпочинаю серцево-легеневу реанімацію. І це прям потрібно казати в телефон цій людині, щоб вона це теж повідомила швидкій. Тому що в такому випадку вони будуть одразу виїжджати на виклик. І в цей момент ми приступаємо до серцево-легеневої реанімації. Зараз це 30 натискань на грудну клітку і 2 вдихи. Тобто ми це все робимо і оцінюємо потім пульс там через 2 хвилини після того, як ми почали. Зараз ще говорять про те, що не так важливо дихання рот в рот, вдихи, як просто хоча б сама реанімація, самі надавлення на грудну клітку. Тобто важливо робити хоча б це. Тому що якщо у нас немає спеціального захисного клапана, через який ми можемо дихати, ви не знаєте, яка людина перед вами лежить, чи є в нього якісь захворювання, чи є в нього туберкульоз і так далі. Захворювання, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Тому хоча б натискання на грудну клітку, компресії, вони мають бути. Це вже краще, ніж нічого, і кров таким чином все рівно буде розганятися по організму.
Яка має бути допомога при кровотечі?
Насправді потрібно розрізняти, які є основні види кровотечі. це артеріальна венозна капілярна. Якщо ми беремо артеріальну кров, то в такому випадку кров буде витікати, наче фонтаном, вона буде просто виприскувати з рани, і вона буде яскраво червона. Якщо ми будемо говорити про венозну кровотечу, то венозна кров відрізняється тим, що вона буде витікати просто струменем, і вона буде темно-темно-червона. Капілярна – це там маленька кровотеча, яка зазвичай після звичайної обробки хлоргексидином просто заживе через декілька днів. Артеріальна кровотеча – це має бути накладений джгут. Джгут вище місця самої рани ми накладаємо. Влітку це на 2 години, взимку це на 1 годину. Важливо, якщо ви накладаєте джгут, вказати десь час, на який ви його накладаєте, тому що потім, коли медики будуть госпіталізувати, вони теж мають знати, коли був накладений цей джгут, щоб потім могли вже далі приймати якісь дії. Це джгут, якщо це венозна кровотеча, то ми маємо накласти стискальну пов'язку, тобто ми маємо прям перемотати дуже туго рану для того, щоб кровотеча зупинилась. Також ефективним є пальцеве притискання, це вище теж зони кровотечі, просто пальцем потрібно перетиснути і все, і є вірогідність, що кровотеча теж хоча б трошки зупиниться.
Яка має бути саме домедична допомога під час епілептичного нападу?
Насправді, допомога – це, ну, там не прям сильно чимось можна допомогти. Головне – нічого не сунути в рот. Колись говорили про те, що можна шпилькою язик приколоти до щоки, щоб його не прикусили. Цього всього робити не можна, і ніякі ложки, дерево ніяке в рот людині не сунути, тому що там іде дуже сильний спазм щелепи. І коли йде спазм щелепи, то, відповідно, людина може і собі пошкодити, і переламати ту ложку, і вам пальці повідкушувати. Що можна зробити? Це підкласти під голову щось м'яке, щоб людина в судомах не розбила собі голову. І потім, коли судоми закінчаться, можна на бік перевернути людину, щоб уже тоді не було аспірації нічим, і все було нормально.
Як розпізнати інсульт та взагалі чи складно це зробити?
Насправді, якщо це типовий інсульт, то його дуже легко розпізнати. Найперше, це людина починає невиразно говорити. Вона не може сказати якісь там звичайні речі, в неї починає заплітатися язик. Потім ми можемо попросити людину усміхнутися. Зазвичай один кутик рота, він буде опускатися. Тобто людина буде посміхатися, в неї буде підніматися тільки одна частина обличчя. Потім людина, ми можемо попросити підняти 2 руки вгору або перед собою їх витягнути. В такому випадку теж одна рука не зможе втриматися в цьому положенні і просто буде падати. Можна попросити висунути язик, теж він буде відхилятися в одну сторону. І попросити людину вимовити якісь там для неї звичні речі, вона просто не зможе цього зробити. Або буде говорити це з помилками.
Допомога при охолодженні.
Допомога при охолодженні. Найперше, що потрібно зробити, це забрати від джерела холоду. Тобто ми переносимо людину в тепле приміщення, знімаємо з людини мокрий одяг, мокрий і холодний одяг, знімаємо взуття, мокрі шкарпетки. Головне знімати це, ну, не здирати з людини, а просто обережно зняти, щоб не було додаткового тертя. Якщо людина в свідомості, то ми даємо тепле пиття, не гаряче, а просто тепленьке пиття, щоб людина пила. Не розтираємо ділянки, які охолоджені, не намагаємось якось там, я не знаю, допомогти. Якщо там є якась ранка, можемо накласти стерильну серветку і все, і ми просто госпіталізуємо людину в лікарню. Стосовно термоковдри зараз є спеціальні, які теж зберігають тепло, тобто якщо вони є, людину можна теж нею вкрити.
ПМД при опіках?
Найперше, це забираємо джерело тепла, тобто якщо це якийсь просто, можливо, дуже тепле, чи точніше був ошпарена людина, ми забираємо людину з цієї території на безпечну, оглядаємо ділянка, яка зазнала ушкодження. І якщо ми бачимо там якісь пухирі, ми в жодному випадку їх не лопаємо, нічого не робимо. Якщо єдине, що ми можемо зробити, це закрити стерильною серветкою і все. ніяку сметану, різні мазі, вазеліни, ми нічого такого не наносимо. По сучасних протоколах кажуть, що навіть пантенол, він не є таким ефективним на початку самого ушкодження, це вже потім для заживлення він може допомогти. Якщо в ділянці опіку прилипли якісь теж частинки одягу, різні частинки, ми нічого не здираємо. Якщо це опік якоюсь хімічною речовиною, єдине, що ми можемо зробити, це промити під проточною водою. І викликаємо 103.
Як навчитися надавати першу медичну допомогу? Саме от де її практикувати, це, мабуть, краще пройти якісь курси певні.
Ну так, звичайно, краще пройти курси елементарно, якщо в інтернеті вбити, там зараз тих курсів дуже багато, тим більше в наш час. Їх багато і краще, так, краще, щоб це були курси. Насправді і на Ютубі зараз є різні відео, їх можна подивитись і якусь інформацію для себе винести, тому що це реально може допомогти.
Перша допомога при переломах.
Так, якщо ми бачимо перелом, тобто ми бачимо в ділянці якусь асиметрію, рука звисає, ми найперше, що ми маємо зробити, це знерухомити ту ділянку, яка ушкоджена. Тобто, щоб вона не, я не знаю, в різні сторони, туди-сюди, нічого не рухалось. Тобто, ми можемо взяти, якщо є шина, то накласти шину. Якщо немає шини, нам навіть може допомогти елементарна якась досточка. Тобто ми беремо, ложимо цю ділянку на досточку і просто приматуємо щільно, щоб нічого не рухалось. І так госпіталізуємо в лікарню. Та й все, в принципі, з основного.
Як діяти при травмах шиї, до прикладу?
Якщо це травма шиї, то значить це травма хребта в якійсь мірі теж може бути. В такому випадку потрібно людину положити на якусь тверду, рівну поверхню. І щоб також шия, вона була знерухомлена. Є зараз різні комірці, ну це більше на швидких вони є. Якщо десь є, теж можна накласти цей комірець, щоб шия була в одному положенні і все тіло теж. Тобто суть основна – це знерухомити.
Що важливо мати в аптечці?
В аптечці важливо мати це бинти, вату, дезінфікуючі розчини, це може бути перекись водню 3%, це може бути хлоргексидин або навіть спирт. Пластирі теж вони ніколи не завадять. Зараз в наш час важливо, щоб були джгути, тому що ми не знаємо, що може статися, і це дійсно може врятувати життя. Тому що якщо це артеріальна кровотеча, то там пару хвилин і все, і людина просто втрачає свідомість і помре від шоку.
Угу. Я знаю, що ти працювала на швидкій. Як тобі взагалі там працювалося?
Я працювала на швидкій, але я працювала там небагато. Це зайняло... Я пішла туди одразу, як закінчила коледж. І пропрацювала я там небагато. Ну, загалом, це дуже класний досвід для тих, хто хоче навчитися реально надавати допомогу. Тобто, це дійсно непогане місце. Різні виклики, різні пацієнти, можна багато чого побачити.
Що найтяжчого було?
Напевно, це нічні зміни, коли... Тебе викликають, а ти не знаєш, куди ти їдеш. Ти реально не знаєш, на який виклик ти зараз потрапиш і що там може статися. Це може бути елементарно якась бійка і так далі. Тобто різні небезпечні ситуації можуть бути. Це не дуже прикольно.
Частіше були виїзди на ось на небезпечні такі ситуації? Чи загалом це більш така спокійна робота? Як ти проаналізуєш?
Ну, насправді, це дуже різні виклики.
Індивідуально
це,
дуже.
Так, це може бути і бабулечка, яка викликала тебе, бо їй там чуть-чуть стало погано, а може бути реально якась невідкладна ситуація, де комусь треба допомога.
Що найприємніше ось було в роботі на швидкій?
Ну, насправді, всі, напевно, зі мною погодяться, що у швидкої є свій вайб. Це, ну, реально... Ти просто їздиш, а це нічне місто.
Швидкість.
Да, швидкість, машин немає. І ти їдеш і робить, в принципі, гарну справу. Тому, ну, якийсь такий вайб швидкої, він все рівно є.
Чи повернулась би ти на роботу швидку?
Зараз, насправді, я розумію, що я би не повернулась. У мене зараз інша робота. І загалом я зрозуміла, що для мене більш подобається робота в реанімації, в одному якомусь приміщенні, ніж їздити по всьому місту.
До речі, який виклик в швидкій запам'ятався найбільше?
Я не можу сказати, що якийсь виклик прям запам'ятався найбільше. Ну, загалом, ну, просто різні виклики бувають. Були і з купою крові, розбите скло і так далі, ножові поранення різні, ДТП також було. Я не можу прям сказати, що якийсь конкретно випадок є, який я запам'ятала.
Угу. Чи змінилися погляди на роботу і життя після початку роботи на швидкій? Чи загалом так, нормально, як і було? Бо це ж твоя була перша робота після коледжу.
Так, це моя була перша робота, і насправді, можливо, якби я пішла на швидку, вже маючи якийсь досвід в стаціонарі, мені було би простіше. Але так як я тільки молода, зелена, вийшла з коледжу і одразу поїхала на швидку, ну, не знаю, прям сказати, що змінились погляди, не змінились. Я і після того лишилась в медицині, і, в принципі, зараз я працюю теж в роботі, яка потребує швидкості, послідовності дії, да, це реанімація. Тобто сказати, що мої погляди якось змінились, то ні, не змінились.
А чи було страшно на перших виїздах?
Ні, я не можу сказати, що мені було страшно. Ну, більше, напевно, цікаво. Тому що це все-таки якісь такі перші виклики, ти перший раз їдеш щось робити. Ну, страшно не було. Я би сказала, можливо, було трошки волнительно, ну, але не страшно.
Ось ти розповідаєш про реанімацію. Можеш детальніше, до речі, розповісти, як тобі працюється, що найтяжче?
Реанімація – це, да, це трошки інше, ніж швидка, тому що, знову ж таки, ти працюєш в приміщенні, в тебе, в принципі, є пацієнти у відділенні, певна кількість, ти маєш доступ до аналізів, до різних видів обстежень і так далі, і так далі, чого немає на швидкій. На швидкій ти просто там, ну, поміряв глюкозу крові, та й, в принципі, можливо, групу крові десь можна визначити, та й все. І ти госпіталізував людину, і, в принципі, ти більше, ну, тебе більше нічого не цікавить, уже нею займаються в лікарні. А якщо це стаціонар, то це геть інший обсяг роботи, і насправді мені це видалось цікавіше. Ти все-таки, ну, працюєш теж із різними людьми, які вже там лежать по декілька місяців під апаратами ШВЛ. Так.
Тобі більше подобається ось працювати в реанімації, і ти можеш сказати, що це значно тяжче, ніж працювати в швидкій, правильно?
Я не можу сказати, що це значно тяжче, але, ну, можливо, ну, все-таки на швидкій тяжче, тому що це виклики вночі, невідомо куди. Плюс, коли холодно, зима, ти теж маєш виїжджати на ці виклики, тобто сказати, що в реанімації прям тяжче, я не можу сказати, тому що і те – це добова робота. А, в принципі, добова робота, вона будь-яка буде тяжка.
Наскільки тяжко взагалі після смерті пацієнтів?
Я колись прочитала таку фразу, що чим більше смертей в моєму житті, тим більшою частиною життя це стає. І я ще не знаю, як я до цього відношусь. І, в принципі, моє відношення таке саме. Я не знаю до кінця, як я до цього ставлюсь. Це просто стало частиною мого життя. Ти бачиш смерть на роботі, ну, смерть – це є смерть. Ти вже нічого не зробиш, а якщо людина померла, то там була реанімація, і ти її не повернув, ну, все. Це просто тому, зазвичай, так як це моя робота, це звичне діло, особливо, да, коли ти працюєш в реанімації.
А чи пам'ятаєш ти ось першого пацієнта, з якимось склалось так, що наступила смерть?
Першого, ну, прям першого, напевно, не пам'ятаю, але загалом, в якій палаті була яка смерть, я пам'ятаю. І хто помер візуально, да, я теж пам'ятаю.
Давай ми ще поговоримо про інтернатуру. А зараз тобі це дуже актуально, та й, в принципі, це ж медицина. Що таке інтернатура в медиків?
Інтернатура – це такий проміжний етап, коли ти закінчив університет, і ти вже наче і не студент, але ще й не лікар. Це така проміжна ланка, яку ти просто маєш пройти, і все, для того, щоб потім ти міг лікувати людей. Тобто це спеціалізація вже певна, яку ти обрав, або там в тебе був вибір, з чого обрати, і все, і ти вже в тому напрямку працюєш.
Новий закон про інтернатуру. І що таке розподіл в інтернатурі?
Мені здається, новий закон про інтернатуру, він шокував всіх в цьому
так,
році.
Так, про це чули всі, і медики,
тому
і не медики.
Що, да, тому що з початку війни студентам, навіть що бюджетної, що контрактної форми, дали вибір обирати, куди вони хочуть піти. Тобто бюджет міг обрати собі контрактну інтернатуру, обрати місце, де він хоче, і, в принципі, рухатися в цьому напрямку. Але цього року вирішили зробити так, що спільний рейтинг для бюджету і для контракту, тобто є певний список спеціальностей на певне місто, І ти по своєму рейтингу, в залежності від того, як ти вчився, ти обираєш місце, куди ти можеш піти. Тобто, наприклад, в першої людини бал 200, вона обирає першою. В людини, що нижче 198, вона обирає другою з того списку, що їй вже наданий. І насправді дуже багато студентів незадоволені, тому що багато хто вже обрав собі спеціальність, в якій він би хотів працювати, обрав, куди би він хотів піти і в чому розвиватися, і тут виходить цей закон, і ти просто не знаєш, що робити, тому що ти якось собі далі планував, а тепер тобі дали якусь обмежену кількість місць, і ти маєш обрати хоча б з того, що лишилось.
А яка система була раніше?
Ну, до війни така система теж була.
Угу.
Вона була, але з початку війни це відмінили. От. Тому насправді, але це шокувало всіх, тому що це відбулось за декілька місяців до закінчення навчання. Тобто люди собі вчились, знали, що вони роблять, і тут за декілька місяців до закінчення виходить цей закон. І всі сидять і просто не знають, що робити.
Що входить в обов'язки лікаря-інтерна і як виглядає ось такий його типовий день?
Типовий день виглядає це, ну, якщо ми візьмемо стаціонар, то це, ну, так як звичайний, напевно, день лікаря. Ти йдеш спочатку на обхід, потім призначаєш лікування, робиш виписки і так далі. Якщо це, наприклад, сімейна медицина, то ти сидиш з лікарем на прийомі, вчишся працювати з Хелсі, приймаєте пацієнтів, дивишся, як лікар лікує, сама приймаєш якийсь досвід.
В тебе сімейна медицина?
Так, моя спеціальність – загальна практика, сімейна медицина.
Яка тривалість інтернатури?
Якщо це хірургія, анестезіологія – це 3 роки. Якщо це якісь терапевтичні спеціальності, то це 2 роки.
Чому така різниця? Тобто, якщо у першому випадку потрібно більшому навчитись, чи якась інша причина?
Ні, причина в тому, що потрібно просто хірургам і анестезіологам реально потрібно більше знати, ніж просто терапевтам. Тому в них є більше тривалість.
А що найтяжче в інтернатурі, на твою думку?
Насправді є така проблема, що інтернів не сприймають ні як лікарів, ні як студентів.
Хто саме?
Ну, я не знаю, ну просто персонал навіть лікарні. Ти просто є. І не всі хочуть тебе чомусь навчити, насправді. Якщо ти знайдеш того, хто хочеш, це дуже класно. Але зазвичай всі такі, ну, походи за мною, подивися, хочеш слухай, хочеш не слухай, ну, поможи мені щось надрукувати, дай все. Тобто таке, на жаль, відношення до інтернів.
А як пройшов твій перший місяць інтернатури?
І перший місяць інтернатури пройшов нормально. Загалом, ну, сімейна медицина, там і не буде нічого такого прям трешового. Ти просто сидиш на прийомі і приймаєш пацієнтів. Загалом все нормально.
Давай ще поговоримо тоді, що ось я розумію, тобі більше подобається інтернатура, ніж перші роки навчання в медзакладі. Чи навпаки, тобі більше студентське життя таке ближче?
Насправді, ну, мені, напевно, було ближче студентське життя, тому що там більше людей, з якими твого віку, людей твого віку, з якими ти тримаєш якийсь контакт, і разом якби все рівно веселіше і вчитися, і все робити. Тому, ну, студентське життя – це одна ланка, інтернатура – це інша, а коли буде лікар – це ще інша, тому це твій ріст.
Якщо говорити загалом, як пройшли твої студентські роки?
Студентські роки пройшли дистанційно.
Більшість дистанційно?
Більшість дистанційно, да, ми виходили тільки останній рік, але, ну, ми розуміємо, що так склались обставини в нашій країні, спочатку ковід, потім війна, і маємо, що маємо, так навчалися майже всі, тому приходиться в якийсь момент наздоганяти те, що тоді, можливо, пропустив.
Це таке навчання було саме в університеті, в тебе ось так випало, а в коледжі більш...
В коледжі ми навчались не дистанційно, повністю їздили, це якраз я десь закінчила в 18-19 році коледж, от, а з 19-го вже почався ковід.
І це вже логічно, все дистанційно.
Так.
І що тобі ближче, дистанційне навчання, чи більше подобалось саме в коледжі присутність на парах?
Дистанційне. Ну, насправді ми знаємо, що у всьому є свої плюси і мінуси. Якщо це очне навчання, то, відповідно, ну, в якійсь мірі це краще для студентів, тому що це більш їх мотивує вчити. Коли ти розумієш, що ти там сидиш за комп'ютером і можеш десь підглянути, а ти по-любому можеш, і ти знайдеш варіанти, якщо ти захочеш це зробити. Але дистанційне навчання краще тим, що ти можеш більше часу присвятити собі і якимось своїм власним хобі, або поїхати елементарно на роботу, де в тебе теж буде досвід, ніж ти поїдеш в лікарню і просидиш там в якомусь підвалі, і ви обговорите якусь тему. Тобто, насправді, у всьому є якісь і плюси, і мінуси.
Як найкраще підготуватися саме до інтернатури, і чи варто готуватись взагалі?
Я думаю, що це вже більш власне бажання – готуватися до інтернатури чи ні. Тому що, насправді, теорія – це одне, а практика – це геть інше. Ми можемо вчити це по одному, а приходить пацієнт, в якого ще купу супутніх, і ти просто супутніх захворювань, і ти просто в цьому можеш заплутатись в якийсь момент. Тому, ну, готуватись, хіба що закупити собі якісь матеріали, де ти потім можеш підчитати. Можна по своїй спеціальності подивитися якісь лекції, це теж інколи корисно. Тобто, ну, ніколи не можна свого життя виключати теорію і казати, що вона мені не пригодиться. Бо саме від знань твоїх, тих, що тобі дали, ну, ти потім, якщо ти маєш знання, ти можеш їх використати. В будь-який момент. Тобто, ну, загалом можна, але, ну, реальне життя, реальна медицина, вона може відрізнятися.
Що найбільше здивувало під час інтернатури? Ми говорили про те, що найтяжче, ти сказала, що ставлення лікарів до тебе як інтерна, чи взагалом до інтернів. А що здивувало? Чи є таке, що здивувало?
Та насправді я не можу сказати, що мене щось здивувало, тому що відношення до інтернів, воно загалом завжди таким і було. Ну, сказати, що здивувало, то ні. Ти загалом уже морально, ти все рівно до чогось вже готовий, навіть по розповідям минулих років. Ніхто ніколи не казав, що інтернатура – це буде легко і класно, і все буде прекрасно. Тобто, інтернатура – це теж досвід.
Як ти думаєш, чи зміниться ставлення до інтернів в нашій країні взагалі?
Я думаю, якщо будемо змінюватися ми, то буде змінюватись ставлення, тому що ми вже нове покоління. Ми знаємо всі старше покоління, як вони відносяться, і, в принципі, навіть ми можемо взяти всі державні установи, ми бачимо різницю, як можуть відноситися молодші, як відносяться старші. Тобто ми змінюємося, змінюється наше ставлення до людей. Ми, можливо, будемо дивитися на людей, ну, як на нас тоді колись, як тільки прийшли молоді і все. Ну, тобто, я думаю, все залежить від конкретно людини і від того, наскільки ми готові потім будемо це передати.
Як ти відновлюєш сили після напружених робочих днів?
Я сплю.
Відповідь медика.
Я спочатку випиваю каву, потім лягаю спати.
Каву?
Так.
Кава нормальна перед сном. Коли медики, це теж нормально виходить. Загалом це сон, так?
Так. Якщо ти прям після нічного чергування не сильно хочеш спати, то це, ну, звичайно, якісь прогулянки, зайнятися своїм хобі, елементарно сісти подивитись якийсь фільм. Це не є погано, ми всі люди, і нам всім потрібен відпочинок в якийсь момент. Елементарно навіть все втомлює в цьому житті, і все. Просто це може бути будь-який метод.
Зрозуміло, загалом це сон.
Да.
Наскільки важлива підтримка більш досвідчених колег?
Насправді підтримка дуже важлива, тому що... Я десь прочитала фразу, що досконало володіти знаннями в медицині ти почнеш десь років 40. Ну, точніше, не досконало володіти, а бути впевненим в тому, що ти робиш. Тому що, ну, до 40 років ти ще, можливо, будеш багато чому сумніватися. Ти якісь випадки побачиш тільки в перший раз. І ти будеш знати, в принципі, що з ними робити, але, ну, це перший раз. Ти перший раз пробуєш призначити лікування саме такому пацієнту. Тому...
Які нові навички ти освоїла під час інтернатури, і які раніше не були доступні під час навчання? Бо навчання – це теорія, а інтернатура – практика.
Ну, насправді, якщо, я думаю, що це, можливо, це питання буде більш доречним для хірургів або анестезіологів, тому що вони все-таки більше роблять руками. То їхня робота – це постановка центральних венозних катетерів, хірургів – це взагалі, да, весь людський організм треба знати, і вони це пробують. Ну, якщо говорити про конкретно мою спеціальність, то це робота з комп'ютером. Ти вчишся там поставити діагноз, виписати рецепт і так далі. Але насправді в цьому ж немає нічого складного. Тому це більше хірурги, анестезіологи, да, я думаю, що вони доволі багато зараз можуть робити того, чого навіть не було в університеті.
Чи багато пацієнтів приходить за день до тебе як інтерна?
Ну, загалом від 9.
Від 9, да. А максимально яка кількість
по-різному.
Була?
Ну, якщо це прийом, то зазвичай там, ну, скільки, ну, людей 12 на прийом можуть записатись. Але багато людей ще приходять не по запису, а просто там мені потрібно якесь направлення, можете, будь ласка, виписати. Отак.
Як ти бачиш своє майбутнє у медицині через, давай, 5-10 років, так?
Через 5-10 років, ну, через 2 я закінчу інтернатуру, це вже класно. Потім я планую, я не планую залишатися в сімейній медицині, я планую далі йти здобувати спеціалізацію.
Яку
конкретно
саме?
Я би хотіла в кардіологію, як я кажу, буду покоряти велику кардіологію. От. І, в принципі, ну, я би хотіла працювати в відділенні кардіологічному в стаціонарі, допомагати таким хворим. Буду лікувати серця, розбиті і не тільки.
А що найбільше, до речі, подобається в кардіології? Лікувати серця? Так і є, да? Це була відповідь на це питання.
Не просто, я не знаю, ну це ж цікаво. Основний орган, який от перекачує всю кров, це серце. І класно, коли ти можеш допомогти саме цьому органу і розуміти, як взагалі воно працює. Це прикольно.
Що найтяжче в медицині? Ось ми поговорили і про смерть пацієнтів, і про тяжкий графік, і про ставлення колег. Що все ж таки найтяжче тобі особисто?
Мені найтяжче, не знаю, мені здається, я вже дуже багато років в медицині, я така трошки закальонна, і мені вже нічого не страшно, ну майже. Але, ну, насправді, напевно, морально є такі аспекти, які можуть тебе вибити із себе, тому що, ну, різні пацієнти є, вони там можуть прийти на тебе накричати, наїхати і так далі. Тобто просто з цим потрібно змиритися, що люди в світі є різні. І на прийом, і деякі просто відносяться до тебе як до обслуговуючого персоналу, а не як до людини, яка може допомогти. Я не хочу там якось, можливо, оправдовувати лікарів, але лікарі – це теж люди, які інколи можуть, можливо, я не знаю, підвищити голос і чуть-чуть накричати, але це теж така сама людина, як і всі інші. І вона теж втомлюється. І, можливо, цей лікар просто прийшов після чергування, він там ніч просидів на приймальному відділенні, йому ще треба зробити обхід своїх палат і назначити відповідне нормальне лікування. Тобто, ну, по-різному, різні ситуації бувають. Потім, да, нічні чергування – це теж додаткове навантаження, тому що, ну, все-таки, якщо ти цілу ніч не спиш, нічого хорошого в цьому по факту немає і ніколи не було. Людині потрібен повноцінний сон, де вона може лягти і виспатися, а не там ще посеред ночі прокидатись.
Як, на твою думку, змінилась медицина за останні роки? І чи змінилась взагалі?
Я думаю, що, не знаю, чомусь мені так здається, що зараз нове покоління, воно більше хоче щось робити і більше дізнаватися по нових рекомендаціях, по нових протоколах, як допомогти людям. Тобто вони якось більш зацікавлені в цьому, вони хочуть розвиватися в медицині і хочуть хоч якось трошки піднімати медицину в країні.
Чи змінюються ці протоколи, до речі, і як часто?
Протоколи змінюються. Як часто, я не знаю, але загалом, ну, не часто вони змінюються, просто, можливо, там дещо додається,
покращується.
Да, покращується. Але загалом сказати, що вони прям дуже сильно змінюються, то ні. Основне лікування, воно залишається основним лікуванням. Тобто щось може змінити, щось ні. Основа лишається основою завжди. Тобто таку патологію ми лікуємо такими препаратами, да, значить так далі і лікуємо.
А чи помітні ось зміни на рівні інтернатури? Чи ти б сказала все загалом?
Ну, можливо, я скажу, що інтернам класно, коли вони знайдуть собі дійсно хорошого наставника, який готовий їх навчати. От тоді інтернатура буде дійсно класною.
Як ти вважаєш, чи логічно ось взагалі, що медикам потрібно стільки навчатись? Скільки років ти навчаєшся?
Я навчалась 4 роки в коледжі, потім я поступила на другий курс в університет. Ну і загалом зараз який це? 9-й рік.
І ось рік. Ти можеш сказати, що нормально стільки навчатись, бо в тебе була фраза, що ось до 40 років приблизно вже можна сказати, що от ти ок-медик, до прикладу.
Я думаю, що це нормально, тому що, я не знаю, уявіть, що вас буде лікувати 20-річна дитина. Це по факту дитина, яка ще там особливо, можливо, навіть не сформована в своїх думках і в своєму баченні. А все-таки, чим доросліші стаємо, тим ми мудріші. Загалом всі так кажуть, принаймні. Так що, загалом, да. Краще, коли вже людина чуть-чуть старша і розуміє, має якусь власну думку.
Що б ти змінила в медицині, скажімо, ось так масштабно більше?
Насправді це таке питання. Знаю, воно, мені здається, можливо, навіть більше філософське, тому що всі ми хочемо, щоб нас там гарно консультували, гарно дивилися, гарно оглядали. Всі ми прагнемо до чогось більшого, щоб нас там було там так, як в Америці, так, як в Європі, класна зарплата в лікарів і так далі. Тобто, загалом...
А ти б хотіла, щоб це було саме в Україні? Рівень став кращий?
Ну так, звичайно. Хто б цього не хотів? Всі ж хочуть, щоб їх лікували, а не навпаки вбивали. Хоча загалом зараз ми чуємо багато історій про те, що наша медицина набагато краща, ніж та, що зараз в Європі.
Угу. Що б ти порадила тим, хто тільки планує вступати в медичний?
Я би порадила набратися сили терпіння, тому що це дійсно складний шлях, особливо перші курси, коли ти маєш вчити основу, ти нікуди від цього не дінешся, це буде тяжко. Ніхто ніколи не казав, що в медицині буде легко. Це недоспані ночі, це постійні конспекти, щось вчити, щось розповідати, тому просто бути готовим до цього. Бути готовим до того, що будуть різні викладачі, які будуть по-різному відноситись і так далі, і так далі.
Кому б ти не радила йти в медицину?
Я би не радила йти в медицину тим, хто, в принципі, не хоче цим займатися, а пішов, бо просто пішов. Не знаю, там щось сподобалося, вирішив спробувати. Але це теж відносне питання, тому що загалом людині може потім це дійсно сподобатись, і вона стане дуже класним лікарем. Можливо, не варто йти тим, хто не має якогось співчуття до людей, кому просто все рівно. Я не знаю, тут теж є різні грані цієї ситуації, тому що людина може, можливо, не мати так багато співчуття, але мати такі знання, що допоможуть дійсно, дійсно допоможуть і врятують людину. Тому це теж. Багато хто там вчився, наприклад, не на дуже класні оцінки в університеті, а вийшов з університету і став дійсно класним спеціалістом, тому що він займається тим, що йому подобається, і він знайшов людину, яка йому допомогла, навчила.
Тобто тут варто любити людей і те, що ти робиш?
Так, напевно, найбільше, любити те, що ти робиш, тому що коли ти робиш роботу, яка тобі не подобається...
І ти в медицині.
І ти в медицині, це дуже тяжко.
Що б ти порадила студенту, який бажає залишити медицину, бо банально втомився? Я впевнена, в тебе теж був такий період. Що ти робила і що ти порадиш?
Я думаю, що варто якийсь вечір просто залишитися одному, піти десь прогулятися, розвіятися і зрозуміти, що труднощі, вони бувають повсюди, в будь-якій сфері. Медицина – це теж робота. Можливо, для когось це сенс життя, але як би там не було, медицина – це робота, яку ти просто виконуєш. Ти знаєш, що ти робиш, і ти це робиш. Всі втомлюються. Будь-які спеціальності. Будь це медицина, будь це не медицина. Якщо ви вже довчились, там, наприклад, до 5-6 курсу, ви ж вже просто, ви так багато пройшли. І ви, в принципі, розумієте, мені подобається медицина, але я просто втомився. Візьміть пару днів, поспіть дома, не підіть нікуди. Ви потім те все відробите. Но ваш психологічний стан, ваш моральний стан, він має залишатися з вами і на нормальному рівні. Тому не потрібно жертвувати собою і йти, просто себе добивати до останнього. Дайте собі можливість теж відпочити.
А чи часто студенти залишали навчання ось в твоїй практиці?
Ні, в нас студенти не часто залишали. Загалом всі із нашої групи, хто там до 6 курсу, всі довчились, в принципі, всі обрали якусь собі нормальну спеціальність і в ній рухаються.
Якщо хтось залишав, то це, можливо, ось саме після кроку, так? Ти можеш розповісти, що таке крок, до речі, це дуже цікаво.
Крок – це тест, всеукраїнський тест, який здається після 3 курсу, після 6 і після інтернатури. Там, якщо це третій, після 3 курсу там 150 питань українських і 30 англійських, англійською мовою. Якщо це після 6 курсу, то ми здавали 150 українською мовою. Тобто це просто такий всеукраїнський тест. І якщо ти його не здаєш, там є перездача. Ти можеш піти на перездачу, якщо ти знову не здаєш, тебе відраховують. І ти можеш поновитися на наступний рік на той же самий курс. Але тобі знову ж потрібно буде після того курсу здати крок.
Які будуть твої поради нашим слухачам та глядачам?
Мої поради – це сходіть на курси медичної допомоги або хоча б послухайте, це дійсно може врятувати життя. Загалом, да. Якщо ви медик, то розвивайтесь в своїй справі і любіть те, що ви робите. Я впевнена, якщо ви там уже пройшли якийсь шлях в медицині, значить вам це дійсно подобається. Чи сподобалось на якомусь етапі, і ви, в принципі, готові в цьому розвиватись. Не бійтесь того, що колись ви засумніваєтесь, якось будете втомлені і не розумієте, куди вам далі йти. Це нормально. Загалом все з часом проходить і все буде нормально.
Дякую тобі за відповіді, дякую за поради і бажаю успіхів у професійній діяльності.
Дякую.
Друзі, дякую, що ви з нами з Радіо М. Ми сподіваємося, що інформація вам була корисною та актуальною, тим більше в час війни. За потреби, до речі, можете переглянути наш ефір на YouTube-каналі Радіо М. Будьте здорові, на все добре.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.
Не сховаєшся ти у безодній думок, не наважишся ти зрозуміти свій крок. Забагато проблем, та від них не втечеш. Якщо хочеш, біжи, та не станеш взірцем. Загубила твій слід, озирнувшись навколо, зачепила.